អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូកទី11ពីខ1ដល់ខ16សប្ដាហ៍ថ្ងៃតើលោកអ្នកមានសេចក្តីស្កប់ចិត្តក្នុងជីវិតរស់នៅដល់កម្រិតណាដែរចុះបើសួរសំណួរមួយទៀតលោកអ្នកឆ្លើយបែបណាតើលោកអ្នកស្កប់ចិត្តនឹងជីវិតលោកអ្នកដែរឬទេបើលោកអ្នកកំពុងគិតថាលោកអ្នកបានក្រនបាជាងនេះទើបលោកអ្នកស្កប់ចិត្តលោកអ្នកកំពុងតែគ្មានការស្កប់ចិត្តអ្វីនឹងជីវិតនេះបន្តិចទេបើលោកអ្នកគ្មានការស្កប់ចិត្តនឹងជីវិតនេះសូមមេត្តាគុំប្រថុយរងចាំថាក្រែងលោជាតិក្រោយបានក្រនបាជាងនេះឲ្យសោះចុះបើគ្មានជាតិក្រោយវិញសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកនឹងទៅជាយ៉ាងណាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចង់ផ្ដល់នូវសេចក្តីស្កប់ចិត្តដល់អស់លោកអ្នកនៅពេលលោកអ្នករស់នៅលើលោកយើងនេះព្រះអង្គនឹងយាងមកតាំងរាជទ្រង់នៅលើផែនដីនេះនៅគ្រាអនាគតទ្រង់សុគតជួមនុស្សមានបាបទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដល់លោកអ្នកបើលោកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យលោកអ្នកមានសិទ្ធិទៅរស់នៅក្នុងនគរសុចរិតរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកនឹងមានការស្កប់ចិត្តបើលោកអ្នកព្រមជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គ
ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក11ខ1ដល់ខ16នៅក្នុងជំពូក11បើវចនាមានចំណងជើងថាមហិទ្ធិឫទ្ធិនៃព្រះមហាក្សត្រដ៏ខ្ពស់បំផុតវត្ថុបំណងនិងស្ថានភាពនៃនគរព្រះនៅក្នុងជំពូក11ស្ថិតនៅក្នុងកន្សោមបទទំនាយដែលហោរ៉ាអេសាយបានទាយក្នុងរាជព្រះបាទអេហាបទទំនាយនេះរៀបរាប់តាំងពីជំពូក7រហូតដល់ជំពូក12នៅក្នុងជំពូក11យើងឃើញមានកំណើនដែលត្រូវកាត់ឡើងស្ដីអំពីបទទំនាយតាក់ទងនឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅក្នុងជំពូក12វិញយើងឃើញមានសេចក្តីជំនុំជម្រះមួយប្រភេទដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាជាគ្រាមហាទុក្ខនៅក្នុងជំពូក11ជាបទទំនាយមួយច្បាប់ដែលមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតនៅក្នុងចំណោមបទទំនាយផ្សេងៗដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជំពូកនេះមានបរិយាយអំពីអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលត្រូវយាងមកតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជំពូកនេះយើងក៏ឃើញពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងរាជរបស់ទ្រង់ចំណែកឯជំពូក12វិញយើងឃើញមានភាពលូតលាស់ពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងក្នុងជំពូក11មានការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់តាំងនៅលើផែនដីយើងនេះឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីមហិទ្ធិឫទ្ធិនៃព្រះមហាក្សត្រដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក11ខ1មានលំពង់មួយនឹងដោះចេញពីគល់របស់អ៊ីសាយហើយមែកមួយដែលចេញពីឫសគាត់នឹងកើតមានផលផ្លែពាក្យថាមានលំពង់មួយនឹងដោះចេញពីគល់របស់អ៊ីសាយនៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់มันបានលើកលួងដាវីតយកមកនិយាយទេគឺបែរជានិយាយអំពីលោកអ៊ីសាយដែលត្រូវជាឪពុករបស់លួងដាវីតទៅវិញបើតាមបទទំនាយនានាពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវប្រសូតចេញពីជំនួសវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតចុះហេតុអីបានជាគម្ពីរអេសាយជំពូក11ហោរ៉ាអេសាយបែរជាលើកយកឈ្មោះរបស់លោកអ៊ីសាយមកនិយាយជំនួសលួងដាវីតទៅវិញលោកអ៊ីសាយគឺជាកសិករមួយរូបដែលប្រកបរបររកស៊ីជាអ្នកចិញ្ចឹមចៀមនៅភូមិបេតលេហឹមលោកមានកូនប្រុសជាច្រើននៅក្នុងចំណោមកូនប្រុសទាំងនោះមានកូនប្រុសមួយរូបនាមដាវីតព្រះជាម្ចាស់បានតែងតាំងក្សត្រដាវីតឲ្យឡើងធ្វើជាស្ដេចគ្រប់គ្រងនគរនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះខ្សែស្រឡាយព្រះរាជវង្សត្រូវចាប់ផ្ដើមពីព្រះបាទដាវីតនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិខ្សែព្រះរាជវង្សដាវីតបានសាបរលាបត្រឡប់ទៅជាកសិករវិញដូច្នេះនាងម៉ារៀនិងលោកយូសែបមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងខ្សែព្រះរាជវង្សទៀតទេអ្នកទាំងពីរគ្រាន់តែជាកសិករដែលរស់នៅក្នុងភូមិបេតលេហឹមប៉ុណ្ណោះលោកយូសែបប្រកបរបររកស៊ីជាជាងឈើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រសូតចេញពីអុតតោរបស់នាងម៉ារៀដែលជាកសិករមួយរូបដូច្នេះហើយបានជាហោរ៉ាអេសាយជ្រើសរើសយកពាក្យមកប្រើយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតដែលពាក្យថាមានលំពង់មួយ និងដោះចេញពីគុលរបស់អ៊ីសាយពាក្យថាមែកនៅក្នុងខនេះគ្រាន់តែជាលំពង់ឬពន្លកប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយយើងឃើញមានពាក្យពន្លកលំពង់មែកដែលលើកយកមកនិយាយជាលើកទី2ហើយការដែលយើងសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក4ខ2យើងឃើញមានការនិយាយពាក្យនេះម្ដងដែរដោយនៅក្នុងភាសាហេប្រឺយើងឃើញថាពាក្យមែកមានន័យដល់ទៅ13យ៉ាងពាក្យនីមួយនីមួយសុទ្ធតែមានន័យនិយាយអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក53យើងឃើញមានពាក្យមួយថាមានពន្លកដោះចេញពីដីហួតហែងបណ្ឌិតដាលីសជាអ្នកប្រាជ្ញភាសាហេប្រឺធ្វើការកត់ចំណាំស្ដីពីពាក្យមែកនេះថាមែកនៅក្នុងភាសាហេប្រឺគេហៅថា Gatsha ដែលប្រែថាកសិករតូចទាបនៅក្នុងត្រកូលណាសារិតព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក2ខ23ក៏បានសម្ដែងអំពីហេតុការណ៍នេះផងដែរព្រះគ្រីស្ទបន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់យាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិនាភូមិបេតលេហឹមក្នុងទីក្រុងនៃព្រះបាទដាវីតដែលត្រូវជាទីក្រុងរបស់លោកអ៊ីសាយដែរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក11ខ2ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសន្ធិដ្ឋលើអ្នកនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃប្រាជ្ញានិងយោបល់ជាព្រះវិញ្ញាណនៃគំនិតវៀងវៃនិងឫទ្ធានុភាពជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីចេះដឹងនិងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាយើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានលក្ខណៈ7យ៉ាងខាងវិញ្ញាណលក្ខណៈខាងវិញ្ញាណទាំង7យ៉ាងនោះបានសម្រេចចេញជារូបរាងឡើងរួចស្រេចបាត់ទៅហើយលក្ខណៈទាំង7យ៉ាងនោះទី1ទ្រង់មានព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ាសន្ធិដ្ឋនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គលក្ខណៈទី2ទ្រង់ជាព្រះវិញ្ញាណនៃប្រាជ្ញាលក្ខណៈទី3ទ្រង់ជាព្រះវិញ្ញាណនៃយោបល់លក្ខណៈទី4ទ្រង់ជាព្រះវិញ្ញាណនៃគំនិតវៀងវៃលក្ខណៈទី5ទ្រង់ជាព្រះវិញ្ញាណនៃឫទ្ធានុភាពលក្ខណៈទី6ទ្រង់ជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីចេះដឹងនិងលក្ខណៈទី7ទ្រង់ជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាលក្ខណៈខាងវិញ្ញាណទាំង7យ៉ាងដែលរៀបរាប់នៅក្នុងខ2គឺជាភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាសេចក្តីសម្រេចនៃបັດទំនាយទាំងអម្បាលម៉ានដែលទាយពីព្រះអង្គថាទ្រង់គឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលត្រូវយាងមកប្រសូតដើម្បីប្រោះលោះដល់មនុស្សមានបាបទូទាំងសកលលោកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ34បានសម្ដែងថាត្បិតព្រះអង្គដែលព្រះបានចាត់ឲ្យមកទ្រង់មានបន្ទូលតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកដោយមានកម្រិតទេគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ18សម្ដែងដែរថាកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញតកតងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានលក្ខណៈខាងវិញ្ញាណទាំង7យ៉ាងដែលសន្ធិដ្ឋនៅលើទ្រង់ក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានលក្ខណៈវិញ្ញាណតិចណាស់បើប្រៀបធៀបនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះបានត្រឹម1/4ខ្លះបានពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែមានគ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនមិនបានប្រកបទៅដោយលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង7ខាងវិញ្ញាណដោយដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមាននោះទេតើលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង7យ៉ាងខាងវិញ្ញាណដែលឃើញមាននៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានលក្ខណៈយ៉ាងណាខ្លះសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីលក្ខណៈទាំង7យ៉ាងនៃវិញ្ញាណដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានទី1ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសន្ធិដ្ឋលើអ្នកនោះនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់គង់នៅភាពជាមនុស្សជាតិព្រះអង្គបំពេញកិច្ចការងាររបស់ទ្រង់ដោយចេស្តាពោពេញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកផែនដីវិញយើងឃើញថាព្រះអង្គនឹងគ្រប់គ្រងពិភពលោកនេះដោយចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដែរទី2គឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃប្រាជ្ញាព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើជាប្រាជ្ញាដល់អស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលបានជឿដល់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក1ខ30បានប្រាប់ពីដំណើរនេះតែដោយសារព្រះនោះអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលទ្រង់បានតាំងឡើងទុកជាប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះហើយជាសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រោះលោះដល់យើងផងយើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះមួយព្រះអង្គដែលដឹកនាំព្រមទាំងតម្រង់ផ្លូវជីវិតសម្រាប់អស់លោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់នៅលើលោកនេះយើងគ្មានប្រាជ្ញាអ្វីយកទៅប្រៀបផ្ទឹមនឹងប្រាជ្ញារបស់ទ្រង់បានទេ ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីព្រះអស់ទ្រង់ផ្ទាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ30ថាពីនេះទៅមុខខ្ញុំមិនបាននិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នាប៉ុន្មានទៀតទេត្បិតចៅវាយរបស់លោកីនេះជិតមកដល់ហើយតែវាគ្មានអ្វីនៅក្នុងខ្ញុំទេសាតាំងមិនអាចរកកំហុសណាមួយឃើញនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតតែសោះប៉ុន្តែចំពោះយើងជាមនុស្សលោកវិញសាតាំងរកឃើញកំហុសច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវការវិញ្ញាណនៃប្រាជ្ញាពោលគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាវិញ្ញាណនៃប្រាជ្ញាសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទី3ជាព្រះវិញ្ញាណនៃយោបល់វិញ្ញាណនៃយោបល់ជួយយើងឲ្យមានលទ្ធភាពអាចត្រេះរិះយល់ដឹងអំពីកិច្ចការខាងវិញ្ញាណគ្រីស្ទបរិស័ទតិចណាស់ដែលអាចចេះត្រេះរិះពិចារណាយល់ដឹងអំពីកិច្ចការខាងវិញ្ញាណដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញមានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះចេះតែជឿតាមសម្ដីរបស់បុគ្គលមួយចំនួនដែលគ្រាន់តែឃើញគេមានរូបរាងសង្ហាវោហាគេបានគ្រីស្ទបរិស័ទប្រភេទនោះมันមានសមត្ថភាពអាចធ្វើការត្រេះរិះពិចារណាឲ្យយល់ថាតើសម្ដីនេះជារបស់មនុស្សផ្ទាល់ឬជាសម្ដីដែលត្រូវនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវការវិញ្ញាណនៃយោបល់នេះខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់ប្រទានវិញ្ញាណនៃយោបល់ដល់ខ្ញុំគឺយើងពិតជាត្រូវការមានយោបល់ដែលដឹងថាតើមនុស្សណាជារបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ហើយមនុស្សណាមិនមែនជារបស់ផងទ្រង់ដែលយើងមិនអាចស្គាល់គេបានដោយសារតែយើងគ្រាន់តែឮគេនិយាយឬក៏ឃើញរូបសម្បត្តិរបស់គេខាងក្រៅនោះទេកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែទទួលនឹងការលើកទឹកចិត្តអំពីគ្រីស្ទបរិស័ទដែលគាត់ស្ដាប់ការសម្ដែងព្រះបន្ទូលចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងមានគ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនដែលគាត់បានស្ដាប់នៅសេចក្ដីអធិប្បាយព្រះបន្ទូលហើយគាត់តែងតែសរសើរដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលពួកគាត់បានស្ដាប់ថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយប្រសិនបើអស់លោកអ្នកបានយល់ហើយស្គាល់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនមែនសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានឆ្លើយតបចំពោះព្រះបន្ទូលដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គផងនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកបានឮអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយសូមអស់លោកអ្នកបានបែរទៅកាន់មនុស្សជុំវិញហើយចែកចាយពីព្រះបន្ទូលនេះដល់គេផ្សេងផងហើយជាមួយគ្នាអស់លោកអ្នកក៏គួរតែមានចំណែកនៅក្នុងការឧបត្ថម្ភដល់ដំណើរការនៃការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលនេះអាចជាការឧបត្ថម្ភដោយការលើកទឹកចិត្តពីអធិស្ឋានឬក៏ការឧបត្ថម្ភជាប្រាក់ដង្វាយក្តីទី4ជាវិញ្ញាណនៃគំនិតវៀងវៃយើងជាមនុស្សលោកត្រូវការមនុស្សផ្សេងទៀតជួយគំនិតយើងចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មិនដែលសូមអ្នកណាផ្ដល់យោបល់ដល់ទ្រង់ឡើយព្រះអង្គទ្រង់មានវិញ្ញាណនៃគំនិតវៀងវៃដែលគង់នៅជាមួយទ្រង់ស្រេចទៅហើយហេតុនេះព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលប្រទានគំនិតវៀងវៃដល់មនុស្សលោកវិញទី5ជាវិញ្ញាណនៃរធានុភាពយើងពិតជាត្រូវការចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់រស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក3ខ10ថាដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ទ្រង់នឹងព្រះជាស្តានៃដំណើរដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីប្រកបក្នុងការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រឡប់ទៅដូចជាទ្រង់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់ផងយើងពិតជាត្រូវការជាស្តាននៃព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់គង់នៅក្នុងជីវិតយើងមែនចំពោះទី6និងទី7ជាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីចេះដឹងនិងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាយើងឃើញថាដើម្បីឲ្យមានវិញ្ញាណចេះដឹងនិងវិញ្ញាណកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែធ្វើការសិក្សាព្រមទាំងអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីវត្ថុបំណងនៃនគរព្រះព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក11ខ3ដល់ខ4អ្នកនោះនឹងវៃរហ័សចំពោះសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងជំនុំជម្រះមិនមែនតាមភ្នែកមើលឃើញឬសម្រេចសេចក្តីតាមត្រចៀកស្ដាប់ឮនោះឡើយគឺនឹងជំនុំជម្រះពួកទាល់ក្រដោយសេចក្តីសុចរិតហើយសម្រេចក្តីឲ្យមនុស្សរៀបសារនៅផែនដីដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ក៏នឹងវាយផែនដីដោយរំពាត់នៃមាត់ខ្លួនព្រមទាំងប្រហារជីវិតមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយខ្យល់ដង្ហើមពីបបោមាត់ផងយើងឃើញពាក្យមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់គឺជាមនុស្សដែលធ្វើតាមបំណងចិត្តរបស់សាតាំងប ន្ទាប់ពីចាប់គ្រាមហាទុក្ខសាតាំងឥតមានទួលនីតិអីបំពេញនៅក្នុងលោកនេះទៀតទេនៅក្នុងគ្រាលំបាកនោះឥតមានជំនួយណាសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលទោះជាជំនួយពីទិសខាងជើងទិសខាងត្បូងទិសខាងលិចហើយទិសខាងកើតនឹងក៏គ្មានដែរព្រះជាជំនួយដែលយាងមករំដោះមនុស្សលោកឲ្យរួចពីគ្រាមហាទុក្ខនោះគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ជាអង្គសង្គ្រោះវិញទ្រង់បានយាងមកពីស្ថានលើព្រះអង្គយាងមកតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះឯមូលហេតុដែលព្រះអង្គម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវយាងមកពីព្រោះនៅលើលោកយើងនេះអត់មានអ្នកដឹកនាំណាមួយដែលអាចផ្ដល់សេចក្តីសុចរិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើផែនដីយើងនេះបានឡើយនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងមកសោយរាជនៅលើផែនដីព្រះអង្គត្រូវជំនុំជម្រះដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តនៃមនុស្សគ្រប់គ្នានៅរោងកាត់ក្តីរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គឥតចាំបាច់ត្រូវការសាក់សីបន្លាយរឿងក្តីឲ្យវែងដូចរឿងក្តីដែលគេប្រើសម្រាប់កាត់ក្តីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធតឡាការនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះទេជនឧក្រិដ្ឋក៏គ្មានមេធាវីណាមកការពារដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនដែរគឺព្រះអង្គម្ចាស់វិនិច្ឆ័យទោសដោយយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតដែលមកពីទ្រង់នៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសេចក្តីជំនុំជម្រះមាន2ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺពេលចាប់ផ្ដើមគ្រាមហាទុក្ខព្រះអង្គជំនុំជម្រះដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់អស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកជឿគ្រប់រូបត្រូវចូលទៅបង្ហាញវត្តមានខ្លួននៅចំពោះបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកជឿរូបណាត្រូវទទួលរង្វាន់ប្រភេទណានៅក្នុងនគររបស់ទ្រង់លុះប្រមាណជាង 1,000 ឆ្នាំក្រោយមកទៀតមានការជំនុំជម្រះដល់ពួកអ្នកដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សលោកគ្រប់រូបដែលមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអ្នកតូចទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកល្អនិងអ្នកមិនល្អគឺត្រូវចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅមុខបល្ល័ង្កសនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលនោះហើយដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជំនុំជម្រះកាត់ទោសដល់មនុស្សលោកដែលត្រូវធ្លាក់ទៅស្ថាននរកហើយរស់នៅទីនោះអស់កាលជានិច្ចចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំដឹងថានៅថ្ងៃមួយខ្ញុំត្រូវចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដើម្បីទទួលការវិនិច្ឆ័យកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ខ្ញុំទាំងបានមានដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអស់មួយជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវបើកសម្ដែងឲ្យសាធារណជនឃើញនៅពេលនោះហើយដូច្នេះហើយបានជាទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំយើងព្យាយាមដោះអស់ទាំងកិរិយាខ្លែងបន្លំឲ្យបានច្រើនជាអតិបរិមាបើមិនអញ្ចឹងទេពន្លឺយុត្តិធម៌របស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងបើកបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងពេលនោះជាពិតប្រាកដពន្លឺយុត្តិធម៌នៃទ្រង់ធ្វើឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបមានការតក់ស្លុតឥតមានអ្វីយកមកប្រៀបផ្ទឹមបានទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក11ខ5សេចក្តីសុចរិតនឹងបានជាខ្សែក្រវ៉ាត់ចង្កេះរបស់អ្នកនោះហើយសេចក្តីស្មោះត្រង់ជាខ្សែក្រវ៉ាត់កម្លាំងផងយើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រងរាជរបស់ទ្រង់ប្រើខ្នាតបន្ទាត់សុចរិតនិងសេចក្តីស្មោះត្រង់កាលព្រះអង្គម្ចាស់បង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះអង្គប្រគល់រាជនេះឲ្យលោកតាអាដាមប៉ុន្តែលោកតាអាដាមបែរជាបះបោរទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់បានជារាជរបស់លោកតាអាដាមមានភាពស្មុគគ្រោកដូចដែលយើងកំពុងតែរស់នៅឆ្លងកាត់ដរាបដល់ថ្ងៃនេះលុះដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកសោយរាជនៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គនឹងកែប្រែរាជរបស់លោកតាអាដាមដោយប្រើសេចក្តីសុចរិតនិងយុត្តិធម៌ជំនួសរាជស្មុគគ្រោកនេះវិញយើងពិចារណាអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនគរព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក11ខ6និងខ7នៅគ្រានោះឆ្កែព្រៃនឹងនៅជាមួយនឹងកូនជៀមឯខ្លារខិននឹងដេកនៅជាមួយនឹងកូនពពែឯកូនគោនឹងសឹងស្ទាវព្រមទាំងសัตว์បំពន់យ៉ាងធាត់នឹងនៅជាមួយគ្នាហើយក្មេងតូចតូចជាអ្នកគង្វាលវាគោញីនឹងខ្លាឃ្មុំនឹងរកស៊ីជាមួយគ្នាហើយកូនវានឹងដេកនៅជាមួយគ្នាដែរឯសឹងនឹងស៊ីចំបើងដូចជាគោវិញយើងឃើញថានៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីកូនគោហើយនឹងសត្វសឹងដេកនៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខសាន្តបច្ចុប្បន្ននេះសត្វទាំងពីរនេះមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានទេបើអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានកូនគោពិតជាត្រូវដេកក្នុងក្រពះសឹងជាក់ជាមិនខាននៅក្នុងឃ្លាដែលថាឯសឹងនឹងស៊ីចំបាំងដូចជាគោវិញឃ្លានេះមើលទៅពិតជាគួរឲ្យអស់សំណើចមនុស្សលោកគ្រប់រូបដឹងថាសត្វសឹងគឺជាពូជមំងសហសត្វពោលគឺជាសត្វដែលស៊ីសាច់ឆៅជាអាហារសត្វសឹងនិងសត្វខ្លាមិនចេះស៊ីចំបាំងតតែសោះប៉ុន្តែ នៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកគ្រប់គ្រងផែនដីនេះព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យសត្វសឹងចេះស៊ីចំបាំងដូចជាសត្វគោដែរតើលោកអ្នកចង់រស់នៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលត្រូវយាងមកដែរឬទេបើអស់លោកអ្នកចង់មែនសូមទទួលជឿព្រះអង្គក្នុងឱកាសដែលអស់លោកអ្នកកំពុងតែរស់នៅហើយក្នុងឱកាសដែលអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះទៅបើលោកអ្នករងចាំជាតិក្រោយបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចុះបើគ្មានជាតិក្រោយតើលោកអ្នកគិតយ៉ាងដូចម្ដេចទៅលោកអ្នកពិតជាត្រូវការការកាត់ទោសនៅចំពោះមុខបាលាំងសនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយដូច្នេះសប្ដងកំពុងដែលអស់លោកអ្នកនៅមានឱកាសសូមកុំបណ្ដែតបណ្ដោយជីវិតឲ្យសោះត្រូវតែទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទើបលោកអ្នកមានសិទ្ធចូលទៅនៅក្នុងនគរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងមកតាំងរាជនៅលើផែនដីនេះបានព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក11ខ9វារាល់គ្នានឹងមិនធ្វើទុកឬបំផ្លាញគ្នានៅគ្រប់លើភ្នំបរិសុទ្ធរបស់អញត្បិតគ្រប់ទាំងអស់នឹងស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ានៅពេញពីសលើផែនដីដូចជាទឹកនៅពេញពីសក្នុងសមុទ្រដែរយើងឃើញថារាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជារាជសកលអំណាចនៃរាជរបស់ទ្រង់នឹងគ្រប់ដណ្ដប់ពីចុងកាត់មាត់ញុកគ្រប់ទីកន្លែងគឺសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទាំងអស់ចុះនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតើមានសកម្មភាពអីខ្លះទៅយើងពិចារណាអំពីសកម្មភាពនៅស្ថានសួគ៌ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក11ខ10នៅគ្រានោះឫសនៃអេសាយនឹងបានតាំងឡើងទុកជាទង់ដល់ជនជាតិទាំងឡាយឯគ្រប់សាសន៍គេនឹងស្វែងរកអ្នកនោះឯទីសម្រាប់របស់អ្នកនោះនឹងបានជាទីរុងរឿងឧត្តមពាក្យគន្លឹះនៅក្នុងខខាងលើគឺនៅគ្រានោះនៅគ្រានោះចាប់ផ្ដើមពីគ្រាមហាទុក្ខរហូតទៅដល់គ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់តាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនៅក្នុងរាជរបស់ទ្រង់សះដតីជាច្រើនឥតកណនីបានចូលមកថ្វាយបង្គំក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គដែរសះដតីទាំងនោះគឺជាសះនានាដែលក្រៅពីសះអ៊ីស្រាអែលដែលព្រមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយបានជាយើងអ្នកដើរតាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចេះតែបញ្ជាក់ជារឿយៗដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនជាព្រះរបស់សះណាមួយនោះទេព្រះអង្គគឺជាព្រះរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាព្រះរបស់សាសដទៃផ្សេងផ្សេងគ្រប់ពណ៌សម្បល់ទូទាំងសកលលោកដែលអស់អ្នកទាំងនោះយល់ព្រមភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះអង្គសាសដទៃដែលព្រមភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវគឺជាសាសដទៃដែលព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជាមនុស្សមានបាបត្រូវការព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16ប្រាប់ថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក11ខ11នៅគ្រានោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងលូកព្រះហស្តទ្រង់ទៅម្ដងទៀតដើម្បីនឹងប្រមូលពួកសំណល់នៃរាជទ្រង់ដែលសល់នៅឲ្យមកពីស្រុកអាសឺស្រុកអេស៊ីបស្រុកប៉ាត្រុសស្រុកគូសស្រុកអេឡាំស្រុកស៊ីណាលស្រុកហាម៉ាតហើយពីអស់ទាំងកោះនៅសមុទ្រមកវិញយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យនគរអ៊ីស្រាអែលមានរូបរាងឡើងវិញនៅលើទឹកដីដែលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានឲ្យគេដូច្នេះចាប់តាំងពីគ្រាដែលលោកម៉ូសេនាំកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបរហូតមកដល់ពេលដែលលោកយូស្វេនាំជនជាតិមួយនេះចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាគ្រានោះគឺជាលើកទី1បង្អស់ដែលសាសអ៊ីស្រាអែលមាននគររបស់ខ្លួនរហូតដល់អស់កាលជានិច្ចព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក11ខ12ទ្រង់នឹងលើកទង់មួយឡើងសម្រាប់អស់ទាំងសាសហើយនឹងប្រមូលពួកព្រាត់ប្រាសនៃសាសអ៊ីស្រាអែលព្រមទាំងរួបរួមពួកខ្ចាត់ខ្ចាយរបស់សាសយូដាមកពីទិសទាំង4នៃផែនដីតើទង់ដែលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើគឺជាទង់អីទង់នេះគឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាទង់សម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលជឿទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គនិងដល់អស់ទាំងសាសដទៃណាដែលមានចិត្តទន់ទាបចូលទៅពឹងពាក់ដល់ទ្រង់ទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅពេលនោះហើយដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានសម្ដែងថាអ្នកសុចរិតនឹងក្រងផែនដីជាមរតកត្រូវសម្រេចឡើងជាស្ថាពរផែនការដូចដែលជម្រាបជូនខាងលើ គឺស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងការដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានរៀបអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងទៅហើយក៏បានឈានមកដល់ហើយនឹងសម្រេចចេញជារូបរាងជាស្ថាពរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក11ខ16ហើយនឹងមានថ្នល់មួយសម្រាប់ពួកសំណល់នៃរាសទ្រង់ដែលរួចពីស្រុកអាសឺមកដូចជាមានសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលនៅគ្រាដែលគេឡើងរួចពីស្រុកអេស៊ីបមកដែរនៅក្រោមរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាំងនៅលើផែនដីនេះមានមហាវិថីមួយដ៏ធំហើយស្អាតសង់ឡើងភ្ជាប់ប្រទេសអាសឺនិងប្រទេសអេស៊ីបឆ្លងកាត់ប្រទេសប៉ាឡេស្ទីននៅតាមមហាវិថីនោះមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិសាសន៍បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីនេះជាការសម្រេចបទទំនាយដែលហោរាសាការីបានទាយទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក14ខ16ដល់ខ18ថារួចមកអស់អ្នកសាលនៅពីគ្រប់សាសន៍ដែលមកច្បាំងនឹងក្រុងយេរូសាឡិមគេនឹងឡើងមករាល់តែឆ្នាំដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះមហាក្សត្រគឺជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារក៏នឹងកាន់រក្សាបុណ្យបារម្ភដូច្នេះក្នុងអស់ទាំងគ្រួសារនៅផែនដីបើមាននរណាដែលមិនឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីថ្វាយបង្គំមហាក្សត្រគឺព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទីនោះនឹងគ្មានភ្លៀងធ្លាក់មកលើគេឡើយបើសាសអេស៊ីបមិនឡើងទៅគឺមិនមកសោះនោះនឹងគ្មានភ្លៀងធ្លាក់មកលើគេហើយនឹងមានសេចក្តីវេទនាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងប្រើវាយអស់ទាំងសាសដែលមិនឡើងទៅធ្វើបុណ្យបារម្ភឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានគ្រប់ទាំងប្រជេស្តាប្រទានពរយ៉ាងធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ